Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
God aften og velkommen. Nu skal jeg lige have skabt lidt stemning her ved at tænde min cigar. Når der er noget, der pludselig begynder at irritere en, så bliver man jo meget opmærksom på det, og så ser man det jo næsten hele tiden overalt, eller hører det. For mit medkommende, jeg ved ikke, om I har opdaget den der tendens, men når jeg ser nyheder i tv, så synes jeg, jeg oftere hører spørgsmålet til de medvirkende i studiet. Hvad kan eller hvad skal vi bruge det til? Og da det som regel altid er i forbindelse med kunst eller forskning, så bliver jeg så irriteret, for ikke at sige rasende. Fordi jeg synes, det er urimeligt, at man som forsker eller kunstner skal til at forsvare sit arbejde med henvisning til en eller anden nytteværdi. Det er som om, at alting råber fra bundlinjen på et Excel-ark, og hvis ikke det står der pænt og helst med overskud, så er det ikke ved at regne for noget. Så når man jo aldrig kunne gøre kunst op, og heller ikke forskning, vil jeg våge påstå. Ikke grundforskning i hvert fald. Men det er mere og mere almindeligt. Og de adspurgte finder sig i det. På trods af, at jeg sidder hjemme i stuen og råber. Mærkeligt nok, eller det er måske ikke så mærkeligt endda, så tror jeg aldrig, spørgsmålet stilles i forbindelse med musik. Der er det ligesom indlysende, at det er et meningsløst spørgsmål, medmindre der er tale om dansemusik eller balletmusik eller sådan noget. Men ellers så er det åbenbart helt acceptabelt, at man bare nyder musik. Men lige så snart det er film eller teater eller billedkunst, mere eksperimenterende art, installationer og sådan noget, eller litteratur, så kommer spørgsmålet, hvad kan vi bruge det til? Nu er det jo så godt, at man faktisk kan. Selvom jeg ikke synes, man bør, så kan man svare på det spørgsmål, med hensyn til litteratur i hvert fald. Fordi det er vist nok et videnskabeligt fastslået faktum, og ikke spor alternativt, at folk, der læser, lever længere. Og det er vist også fastslået, at læsning er med til at udvide vores medmenneskelige medfølelsesevne, det vi kalder empati. Det kan hjælpe os til at forstå os selv og hinanden bedre, og vores omgivelser bedre. Og det er alt sammen godt for os selv, og det er også godt for samfundet. Så på den måde, så skulle litteraturen være dækket ind over for de i grunden meningsløse spørgsmål, synes jeg, fordi ligesom man bare kan læne sig tilbage og nyde musik, så kan man jo altså også nyde litteratur som en form for ordmusik, og det behøver man sørge med ikke at skamme sig over. Og jeg går ud fra, at lytter man til oplæst litteratur, så har det fuldstændig den samme effekt. Det vil jeg da håbe. Jeg er jo i gang med at læse Charles Dickens roman David Copperfield for jer. Det er en udmærket føljeton at læse, og den er skrevet som de fleste af Dickens' romaner som føljeton. Så det er måske derfor, at det falder så godt til i denne her form, selvom jeg altså ikke lige når at ramme hans kapitelafslutninger. David Copperfield, som sagt, tidligere den roman, der stod forfatterens hjerte nærmest, hvor i han havde lagt så meget af sig selv, ikke en til en selvbiografisk, men hans følelser af forladthed i barndommen, hvor hans far var en sød og rar mand, der bare levede over evne, og hele tiden måtte låne sig frem og kom i økonomisk uføre, hvad der betød, at man jævnligt måtte pantsætte sine ejendele og sådan noget. Det har lagt et tryk på Dickens, som han aldrig forvandt. Et livslangt traume, tror jeg, man kan sige. Og især, da de økonomiske omstændigheder og farens indespæring i gældsfængsel gjorde, at han måtte ud og tjene sine egne penge på en fabrik. Selvom det kun var nogle få måneder, så gjorde det altså så uudsletteligt indtryk på ham. Og det kan man tydeligt mærke i David Copperfield her, hvor David, den forældreløse dreng, af sin stefar og denne søster er blevet sendt på arbejde på en fabrik, hvor han skal rense flasker og sætte etiketter på. I et frygteligt sted i det mest slumagtige London, og det vil ikke sige så lidt dengang i midten af 1800-tallet. Rotter over det hele, og jeg ved ikke hvad. Og det gjorde jo så, som I lige fik antydet sidste gang, at David lægger en plan i forbindelse med, at hans værtsfolk, her og fru Micawber, er ved at forlade London. Han har også siddet i gældsfængsel, og der er meget af Dickens far, John Dickens, i denne Mr. Micawber. Men de er altså kommet på fri fod og ønsker at forlade byen og komme ud på landet i nærheden af noget familie, som så vil hjælpe dem. Og det er jo Micawber, der kommer med den afskedsprædiken. Mit næste råd. Kender de Copperfield? Årlig indtægt 20 pund. Årlig udgift 19 pund, 19 shilling og 6 pence. Facit. Lyksalighed. Årlig indtægt 20 pund. Årlig udgift 20 pund og 6 pence. Facit. Jammer og elendighed. Blomsten henvejer os. Bladet visner. Da en skud går ned over det sørgelige skuespil, og de kort sagt leveret. Således som jeg. For at gøre sit eksempel en mere belærende, drak Micawber med synlig velbehag et glas punch og fløjtede en dansemelodi. Jeg undlod ikke at forsikre ham, at jeg skulle skrive mig disse leveregler bag øret, skønt det egentlig var overflødigt at sige det, da det var tydeligt nok, at de havde gjort indtryk på mig. Næste morgen fulgte jeg hele familien hen til diligencekontoret og så dem med sorg tage plads uden på diligencen. Master Copperfield, sagde Mrs. Micawber, Gud velsigne dem. Jeg kan aldrig glemme det, de ved nok, og ville det ikke, om jeg også kunne. Copperfield, sagde Micawber, farvel. Alt muligt lykke og held følge dem. Kunne jeg i løbet af de rullende år komme til den overbevisning, at min sørgelige skæbne havde tjent dem til advarsel, ville jeg føle, at jeg ikke aldeles forgæves havde indtaget et andet menneskes plads i tilværelsen. Skulle der vise sig noget, hvad jeg er temmelig sikker på, så ville det være mig overordentligt kært, om jeg kunne gøre noget for dem. Da Mrs. Micawber havde taget plads bag på diligencen med børnene, og jeg stod på gaden og så tankefuldt op til dem, må der vist være faldet en tåge fra hendes øjne, så hun så, hvor lille jeg i virkeligheden var. Jeg tror det, fordi hun med et nyt og ganske moderligt udtryk i sit ansigt vinkede af mig, for at jeg skulle stige op, og derpå lagde sin arm om min hals og gav mig netop et sådan kys, som hun kunne have givet sin egen dreng. Jeg fik næppe tid til at komme ned, inden vognen kørte, og kunne næsten ikke se familien for de lommetørklæder, hvormed de alle viftede. Straks efter var de ude af syne. Hittebarnet og jeg blev endnu nogle øjeblik stående på gaden. Hittebarnet, det er jo deres unge pige, og stirrede på hinanden. Derpå gav vi hinanden hånden og sagde farvel, hun formodentlig for at vende tilbage til arbejdshuset, og jeg for at tage fat på mit møjsommelige dagværk, dog ikke i den hensigt at tilbringe mange flere møjsommelige dage der. Nej, jeg havde besluttet at løbe bort, for på en eller anden måde at komme ud på landet til den eneste slægtning, jeg havde i verden, og fortælle min tante, Miss Betsy, min historie. I kan måske huske, at det var tanten, der optrådte ved hans fødsel, hvor hun uanmeldt trådte ind i hjemmet, lige inden fødslen skulle gå i gang. Og da det ikke blev en pige, som hun havde forudsagt, så blev hun vred og gik sin vej. Jeg har allerede sagt, at jeg ikke ved, hvorledes denne fortvivlede tanke var opstået i min hjerne. Men efter jeg en gang havde sat mig den i hovedet, hærdedes den til et forsæt, der var så urokkeligt, at jeg aldrig siden har været så fast bestemt på noget. Jeg er langt fra vis på, at jeg troede, det ville føre til noget, men jeg havde fuldt og fast besluttet, at det skulle udføres. Atter og atter havde jeg siden den aften, da denne tanke første gang var opstået hos mig og havde bandlyst min søvn, gennemgået min mors gamle fortælling om min fødsel, som det i gamle dage havde været en af mine største fornøjelser at høre hende fortælle, og som jeg kunne udenad. Min tante optrådte i denne historie som en frygtelig og skrækindjagende personlighed. Men der var dog et lille træk i hendes færd, hvorved jeg gerne dvælede, og som gav mig svagt håb. Jeg kunne ikke glemme, at det var forekommet min mor, at hun havde følt hende røre ved hendes skønne hår, med en ikke uvenlig hånd. Og skønt det måske ikke var andet end en indbildning fra min mor, dannede jeg mig dog deraf et lille billede af min skrækkelige tante, der lod sig formilde af den jomfruelige skønhed, som jeg huskede så godt og elskede så højt, hvilket kastede et mildt skær over den hele fortælling. Det er meget muligt, at denne omstændighed i lang tid havde været gemt i min hukommelse, og efterhånden havde fremkaldt min beslutning. Da jeg ikke engang vidste, hvor Miss Betsy boede, skrev jeg et langt brev til Peggotty og spurgte hende i forbigående, om hun huskede det, i det jeg foregav, at jeg havde hørt tale om en dame, der boede på et sted, som jeg nævnede på lykke og fromme, og jeg var nysgerrig efter at vide, om det var hende. I samme brev meddelte jeg Peggotty, at jeg havde særlig brug for en halv guinea, og jeg, dersom hun ville låne mig den sum, til jeg kunne betale hende den tilbage, ville være hende meget taknemmelig, og siden fortælle hende, hvortil jeg havde brugt den. Peggottys svar indløb snart og var som sædvanligt meget kærligt. Hun sendte mig den halve guinea. Jeg er bange for, at det har kostet hende stor ulejlighed at få den ud af Barkis kasse, og underrettede mig om, at Miss Betsy boede ved Dover. Men om det var i Dover, eller i Hythe, Sandgate eller Folkestone, kunne hun ikke sige. Men da en af vores arbejdsfolk på min forespørgsel oplyste mig om, at alle disse steder lå tæt ved hverandre, mente jeg det tilstrækkeligt for min hensigt, og besluttede at drage afsted, når ugen var om. Da jeg var en meget ærlig lille fyr, og ikke ville vande af det minde, jeg var i færd med at efterlade mig hos Murdstone & Grinby, mente jeg det rigtigt at blive til lørdag aften, og da jeg havde fået en uges løn forud, ikke at indfinde mig i kontoret på den sædvanlige tid for at få mine ugepenge. Af denne grund var det, at jeg havde lånt den halve guinea, for ikke at være lens for de fornødne midler til rejsen. Da nu lørdag aften kom, stod vi alle i pakhuset og ventede på vores betaling, og da Tip, som altid var den første, var gået ind i kontoret, trykkede jeg Mick Walkers hånd, bad ham, når turen kom til ham, at sige til Quinion, at jeg var gået for at få min kuffert flyttet hen til Tips, og efter at have sagt milpap farvel for sidste gang, løb jeg min vej. Min kuffert stod i mit gamle logi, og på bagsiden af et af de adressekort, som vi spirede på fustagerne, havde jeg skrevet Master David, bedes opbevaret til nærmere efterspørgsel på diligencekontoret i Dover. Denne adresse havde jeg i min lomme for at sætte den på kufferten, og mens jeg gik hjem, så jeg mig om efter en, som kunne hjælpe mig at bære den. Undervejs faldt mine øjne på en ung, langbenet knøs, som holdt med en lille tom æselkær, og som råbte til mig, hør din buksetrol, nu kan du mig vel snart udenad, vist nok fordi jeg havde stirret på ham. Jeg standsede for at forsikre ham, at jeg ikke havde gjort det af uhøflighed, men fordi jeg gerne ville vide, om han ville påtage sig et stykke arbejde for mig. Hvad for et stykke arbejde? Spurgte den langbenede. At flytte en kuffert. Hvad for en kuffert? Spurgte han. Jeg svarede, at det var min egen, som stod et sted nede i gaden, og som jeg ville give ham 6 pence for at køre til diligencekontoret. Top, sagde han, og satte sig op på sin kar, som ikke var andet en stor trætrug på hjul, og rullede afsted i en sådan fart, at det var med nød og næppe, at jeg kunne holde skridt med æslet. Der var noget trodsigt ved denne knøs, og navnlig i den måde, hvorpå han tykkede på et halmstrå, når han talte til mig, som ikke huede mig. Men da handlen nu engang var sluttet, tog jeg ham med op på mit værelse, hvorpå vi bar kufferten ned og satte den på hans kar. Men da jeg ikke ville sætte adressen på den der, for ingen af min værtsfamilie skulle opdage, hvad jeg havde for, og holde mig tilbage, sagde jeg til knøsen, at jeg gerne ville have ham til at holde et øjeblik, når han kom til Kings Bench-fængslet. Næppe var imidlertid ordene ude af min mund, før han rullede afsted, som om han, kufferten, karen og æslet alle sammen var gale, og jeg blev ganske åndeløs af at løbe og råbe efter ham, indtil jeg indhentede ham. Da jeg var meget hid og fortumlet, kom jeg til at rive min halve guinea op af lommen, i det jeg tog adressekortet frem og stak den i munden for en sikkerheds skyld, og skønt jeg rystede stærkt på hænderne, fik jeg dog adressen sat fast efter ønske, men fik i det samme en så vældig ørefin af den langbenede unge knøs, at jeg så min halve ginne flyve ud af min mund og ned i hans hånd. Hvad? Sagde han, i det han med et frygteligt grin greb mig i kraven. Det er nok en politisag. Du vil nok smøre haser på stationen med dig, din lille gavtyv. Vær så god at give mig mine penge tilbage, sagde jeg, meget forskrækket, og lad mig så være i fred. På stationen med dig, sagde han, der skal du først bevise, at det er dine. Vil de straks lade mig få mine penge og min kuffert, råbte jeg og bræst i gråd. Men han svarede ikke andet end på stationen med dig, og stæbte mig med magt hen til æslet, som om der kunne være noget slægtskab mellem dette dyr og en politiassistent. Men pludselig bestemte han sig om, sprang op på karren, satte sig på min kuffert og rullede endnu hurtigere sted end før, i det han råbte, at han ville køre lige hen til stationen. Jeg løb efter ham lige så hurtigt jeg kunne, men var for åndeløs til at råbe, og turde nu heller ikke have råbt, om jeg også havde kunnet. Med nød og næppe undgik jeg i det mindste 20 gange at blive kørt over. Nu tabte jeg ham af syne, nu så jeg ham igen, nu forsvandt han af der, nu fik jeg et slag af en pisk, nu råbte han efter mig, nu lå jeg på næsen i gadesnavset, nu var jeg op igen, nu løb jeg lige armene på nogen, nu panden mod en post. Fortumlet af hede og frygt, og ikke ganske sikker på, om ikke det halve London var kommet på benene for at gribe mig, lod jeg til sidst den unge mand køre, hvorhen han ville, med min kuffert og mine penge, og vendte mig, pustende og grædende, men uden at standse, om i retning af Greenwich, som jeg vidste lå på vejen til Dover. Det var således kun lidet mere, jeg tog med mig til min tantes tilflugtssted, end jeg tog med mig den aften, da min indtrædelse i verden havde voldet hende så stor forargelse. Ja, det var noget af et eventyr at begive sig ud på. Og nu kommer 13. kapitel, som hedder Følgerne af min beslutning. Det er ikke usandsynligt, at jeg har haft den vilde idé at løbe den hele vej til Dover, da jeg opgav forfølgelsen af den unge knøs med æselkaren og styrede mod Greenwich. Så fortumlet jeg var, kom jeg dog snart på andre tanker, dersom det virkelig havde været min akt. De er standset i Kent Road ved en terrasse med en dam foran og en nøjagtig billedstøtte i midten, som blæste i en muslingskal. Jeg satte mig på et dørtrin, ganske udmattet efter mit hurtige løb, og så åndeløs, at jeg næb kunne græde over tabet af min kuffert og min halve ginde. Det var imidlertid blevet mørkt, og jeg hørte klokkerne slå 10. Men heldigvis var det en sommeraften og smukt vejr. Da jeg havde fået mit vejr igen og var blevet en kvælende fornemmelse i halsen kvit, stod jeg op og gik videre. Midt i al min nød tænkte jeg ikke på at vende om. Ja, jeg tror ikke, at det ville være faldet mig ind, om så en snelavine havde spærret vejen. Men hele min formue var kun 3 halvpence, og Gud må vide, hvorledes det var gået til, at de kunne være i min lomme en lørdag aften. Og denne bevidsthed gjorde mig ikke mindre urolig, fordi jeg gik. Jeg begyndte at udvalge for mig selv, hvorledes der om et par dage ville komme til at stå i aviserne, at jeg var fundet død under en hæk, og jeg traskede modfalden videre og skyndte så hurtigt jeg kunne, indtil jeg kom forbi en lille butik, hvor der stod skrevet, at der købtes herre- og dameklæder samt klude, ben- og køkkenaffald til de højeste priser. Manden i denne butik sad ved døren i skjorteærmer og røg, og da der hang en stor mængde frakker og bukser og dinglede under det lave loft, og der kun brændte 2 svagt lysende tælleprose indenfor, synes jeg, at han så ud som et menneske med en hævngærig karakter, der havde hængt alle sine fjender, og nu sad og glædede sig derovre. De erfaringer, jeg havde gjort hos Micawbers, indgav mig den tanke, at han muligvis fandtes et middel, hvorved jeg for en tid kunne holde livet op. Jeg gik hen i den nærmeste sidegade, trak min vest af, rullede den pænt sammen under armen og gik tilbage til butiksdøren. Med forlov, sagde jeg, jeg vil gerne sælge denne for en rimelig pris. Dollarby, der stod i hvert fald Dollarby over butiksdøren, tog vesten, bankede sit pibehoved ud imod dørstolpen og gik ind i butikken, hvor han pudsede de 2 tælleprose med fingrene, bredte vesten ud på disken, undersøgte den nøje, holdt den op mod lyset og sagde til sidst, hvad kalder din rimelig pris for denne hersens lille vest? Åh, det ved de bedst, svarede jeg beskedent. Jeg kan ikke på en gang være både sælger og køber. Sæt en pris på denne hersens lille vest. Skulle 18 pence være, begyndte jeg nølende. Dollarby rullede den sammen igen og gav mig den tilbage. Det vil være stjæle fra min egen familie, sagde han, dersom jeg bød 9 pence for den. Det var en ubehagelig måde at stille sagen på, i det satte mig, en vild fremmed, i den uhyggelige nødvendighed at forlange, at han skulle stjæle for min skyld. Da jeg imidlertid var i så stor trang, sagde jeg, at jeg ville tage til takke med 9 pence, der som han ville give det for den, hvorpå han betalte mig de 9 pence, efter han havde brummet lidt. Jeg sagde godnat og gik ud af butikken, 9 pence rigere og en vist fattigere. Men når jeg knappede trøjen, så gjorde det ikke noget. Og jeg skal lige sige til jer, der eventuelt ikke har været med fra start, at I lytter til programmet Farao Cigar på Radio 24/7, hvor jeg læser op af David Copperfield, som nu er flygtet fra sit forhatte arbejdssted i London og vil prøve at nå frem til sin tante i Dover. Men er blevet bestjålet på vejen, så han nu har måttet sælge sin vest for at få en lille smule penge. Jeg forudså temmelig klart, at min trøje snart ville komme til at gå samme vej, så jeg ville komme til at tilbagelægge størstedelen af vejen til Dover i skjorte og bukser, og endda måtte prise mig lykkelig der, som jeg kunne nå derhen i denne dragt. Med undtagelse af et indtryk af den lange vej, og mindet om den skammelige medfart af den unge knøs med æselkaren, tror jeg ikke, at min vanskelige stilling trykkede mig synderligt. Jeg havde fattet en plan til at tilbringe natten, og det var at lægge mig en krog ved muren bag min forrige skole, hvor der plejede at være en høstak. Jeg tænkte, at det ville være ligesom en slags selskab at have drengene og sovesalen, hvor jeg plejede at fortælle historier, så tæt ved, og men drengene ikke vidste, at jeg var der, og sovesalen ikke kunne give mig husly. Jeg havde haft en meget streng dag, og var dygtig træt, da jeg endelig nåede toppen af bakken med Blackheath, og det kostede mig nogen møje at finde Salem House. Men jeg fandt det, og fandt også en høstak i krogen, og lagde mig ved den, efter først at være gået rundt omkring muren, har jeg set op til vinduerne og mærket, at alt var mørkt og stille indenfor. Aldrig glemmer jeg, hvor forladt jeg følte mig, da jeg første gang lagde mig, uden at have tag over hovedet. Søvnen indfandt sig hos mig, ligesom hos så mange andre forstøtte, for hvem husdørene var lukket, og af hvem gårdhundene gøede den nat, og jeg drømte, at jeg lå i min gamle seng i skolen og snakkede med drengene, og befandt mig pludselig siddende over ende, med Steerforths navn på læberne og stirrende vildt på stjernerne, som glimrede og tindrede ovenover mig. Da jeg huskede, hvor jeg var på den tid af natten, grebes jeg en følelse, som bragte mig til at stå op og gå omkring, bange for jeg ved ikke hvad. Men stjernernes svagere tindren og himlens blege lys, hvor dagen begyndte at gry, gav mig atter mod. Og da mine øjne var meget tunge, lagde jeg mig igen og sov ind, skønt med en bevidsthed i min søvn om, at det var koldt, indtil solens varme stråler og morgenklokkens ringen i Salem House vækkede mig. Kunne jeg have håbet, at Steerforth var der, ville jeg have lusket om det af nærheden, indtil han var kommet alene ud. Men jeg vidste, at han for længe siden måtte have forladt skolen. Traddles var der måske endnu, men også dette var meget tvivlsomt, og desuden havde jeg ikke tillid nok til hans tavshed eller gode lykke, hvor meget jeg indstolede på hans retskaffenhed, til jeg turde betro ham min stilling. Jeg listede mig derfor bort, mens Creakles drenge var ved at stå op, og slog ind på det lange støvede spor, som jeg havde fået at vide var vejen til Dover, dengang jeg endnu hørte til deres tal, og mindst anede, at jeg nogensinde skulle komme til at vandre hen ad den på denne måde. Hvor forskellig var ikke denne søndag morgen fra de gamle søndag morgener i Yarmouth. Jeg hørte kirkeklokkerne ringe, mens jeg travede afsted. Jeg mødte folk, som gik til kirke og kom forbi et par kirker, hvor menigheden allerede var samlet, og lyden af sangen trængte ud i solskinnet, mens kirkebetjenten sad og kølede sig i skyggen af våbenhuset eller stod under takstræet med hånden over øjnene og kiggede efter mig. Men søndagens fred hvilede over alt, undtagen over mig. Det var forskellen. Med mit støv og snavs og mit urete hår følte jeg mig som en helt synder. Havde jeg ikke haft det fredelige billede for mig, som jeg havde fremmanet af min mor, der sad i sin ungdom og skønhed ved kaminen og græd, så min tante blev blød om hjertet, tror jeg næppe, at jeg ville have haft mod til at gå til den næste dag. Men det gik hele tiden foran mig, og jeg fulgte det. Den søndag tilbagelagde jeg 5 mil af den lige vej, skønt ikke med lethed, da jeg endnu ikke var vant til den slags anstrengelse. Jeg ser mig selv ved aftenens komme gå over broen ved Rochester, træt og øm i fødderne, mens jeg spiser det brød, jeg havde købt til aftensmad. Et par små huse med skilte, hvorpå der stod logi for rejsende, fristede mig, men jeg var bange for at give de få pence ud, jeg havde, og endnu mere bange for de landstryger, jeg havde mødt. De så altså fæle ud. Jeg søgte derfor intet andet ly end himlen, men slæbte mig ind i Chatham, der således som det tog sig ud den aften, står for mig som en forvirret masse af kridt, vindebroer og masteløse skibe på en mudret flod med tage ligesom Noahs ark. Der kryb jeg op på et græsbevokset batteri, der lå ved siden af en vej, hvor en skildvagt gik op og ned. Her lagde jeg mig tæt ved en kanon, og var glad ved at have skildvagtens fodtrin til selskab. Jeg sov trygt til om morgenen, men da jeg vågnede, var jeg meget stiv og øm i fødderne og blev ganske fortumlet af trommernes virvel og soldaternes trompeter, som syntes at omringe mig på alle kanter, da jeg gik ned af den lange, smalle gade. Da jeg mærkede, at jeg kun kunne gå et meget kort stykke den dag, der som jeg ville beholde kræfter til at fuldende min rejse, besluttede jeg at gøre salget af min trøje til dagens hovedforretning. Jeg trak den altså af for at vende mig til at undvære den, tog den under armen og begyndte at undersøge de forskellige maskandiserbutikker. Der var et sted, hvor der var god lejlighed til at sælge en trøje. De af folk, som handlede med brugte klæder, var der en mængde, og de stod i almindelighed på udkig efter kunder i deres dør. Men da de fleste af dem havde et par officersuniformer med epauletter og det hele hængende blandt deres varer, blev jeg bange for, at det var alt for fine forretninger, og gik længere omkring, før jeg faldbød, hvad jeg havde at sælge. Min beskedenhed henledede min opmærksomhed på kludekræmmerne og de simple udsalgssteder frem for på de ordentlige handlende. Om sider opdagede jeg en butik, der syntes mig at se lovende ud på et hjørne af en smudsig gyde. Den støtte op til et indeluk, der var fuld af brændenæller, og på vist dakit nogle brugte matrosklæder, som syntes at have oversvømmet butikken, flagrede imellem nogle køjer, blanke hatte, rustne geværer og adskillige true, med så mange gamle rustne nøgler af så mange forskellige størrelser, at der syntes at være nok til at åbne alle døre i verden. I denne butik, som var lille og lav, og snarere formørkedes end oplystes af det lille vindue, der lå fuld af klæder, gik jeg ned, til det var en slags kælder, med bankende hjerte. Jeg blev langt fra rolig, og den modbydelig gammel mand, hvis ansigts nederste del helt skjultes af et stridt gråt skæg, styrtede ud af en smudsig hule bagved og greb mig i håret. Det var en skrækkelig gammel mand at se til. Han havde en snavset flanelsnat trøje på og lugtede gyslig rom. Hans seng, der var tildækket med et forkrøllet og forrevet kludetæppe, var i den hule, hvorfra han var kommet. Hvad vil du her? Snadrede den gamle med et glupsk monotont vin. Åh, mine øjne og lemmer. Hvad vil du her? Åh, mine lunger og lever. Hvad vil du her? Åh, grov, grov. Jeg blev så forfærdet over disse ord, navnlig over de sidste, som var mig aldeles ukendte, og lød ligesom en rallen i hans strube, at jeg ikke kunne svare. Derfor gentog han. Åh, hvad vil du her? Åh, mine øjne og lemmer. Hvad vil du her? Åh, mine lunger og lever. Hvad vil du her? Åh, grov. Det sidste skruede han ud af sig med en sådan kraft, at øjnene var nær ved at springe ud af hovedet på ham. Jeg vil gerne vide, svarede jeg skælvende, om de ikke vil købe en trøje. Åh, lad os se trøjen, skreg den gamle. Åh, hvor mit hjerte brænder. Vis os trøjen. Åh, mine øjne og lemmer. Frem med trøjen. Med disse ord tog han sine rystende hænder, der lignede en stor rovfugls klør, ud af mit hår, og satte et par briller på, som ikke forskyndede hans rødkantede øjne. Åh, hvor meget skal den koste? Åh, grug, hvor meget skal den koste? En halv krone, sagde jeg, i det jeg fattede mig. Åh, mine lunger og lever. Nej, har den mine øjne. Nej, åh, mine lemmer. Nej, 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 18 pence, gul. Hver gang han udstødte dette udråb, syntes hans øjne skulle springe ud af hovedet på ham, og han udtalte hver sætning og agtig på samme måde med et tonefald, der mindede om et vindstød, som begynder sagte, derpå stiger, og så er der falder. Alla gå, sagde jeg. Glad ved at have sluttet handlen, så tager jeg de 18 pence. Åh, min lever, udbrød den gamle og kastede trøjen hen på en hylde. Ud af min butik med dig. Åh, min lunge, ud af butikken med dig. Åh, mine øjne og lemmer. Gå, forlang ikke penge. Lad os gøre et bytte. Jeg har aldrig i mit liv været så bange, enten før eller siden, og svarede derfor ydmygt, at jeg trængte til penge og ikke havde brug for andet, men at jeg gerne ville gå udenfor og vente på dem, da det på ingen måde var min hensigt at skynde på ham. Med disse ord gik jeg udenfor og satte mig i skyggen i en krog, hvor jeg blev siddende i så mange timer, at skyggen blev til solskin, og solskinnet atter til skyg, og endnu sad jeg der og ventede på mine penge. Der har næppe nogensinde været mage til fordrukken dårekiste lem i det fag. At han var velbekendt i nabolaget og stod i ry for at have solgt sin sjæl til djævlen, mærkede jeg snart af de besøg, han fik af drengene, der idelig sværmede omkring butikken og gjorde hentydninger i den retning, i det de råbte til ham, at han skulle komme frem med sit guld. Vi ved nok, at du ikke er så fattig, Charlie, som du lader. Kom frem med dit guld. Kom frem med noget af det guld, hvorfor du har solgt din sjæl til djævlen. Nå, det er stoppet ind i din madras, Charlie. Spred den op og giv os noget. Dette og mangfoldige tilbud om at låne ham en kniv i dette øjemed, opirrede ham i den grad, at hele dagen gik hen med skærmysler med drengene, som flygtede, når han kom efter dem. I sit raseri antog han under tiden mig for en af dem, og for fnysende hen imod mig, som om han ville rive mig i stykker. Når han så lige ret i tid kom til at huske på, hvem jeg var, dykkede han ned i kælderen, hvor han kastede sig på sengen og gav sig til at fremhyle visen om Nilsons død, som om han var vanvittig, med et åh foran hver linje og utallige gorroer. Som om alt dette ikke allerede var slemt nok for mig, kastede drengene, der satte mig i forbindelse med etablissementet på grund af den tålmodighed og udholdenhed, hvormed jeg blev siddende, halvt påklædt, sten efter mig, og handlede den hele dag meget ilde med mig. Han gjorde mange forsøg på at få mig til en byttehandel, i det han snart kom med en medestang, snart med en violin, snart en trekantet hat, snart med en fløjte, men jeg modstod alle disse tilbud og blev siddende ganske fortvivlet og bad ham med tårer i øjnene hver gang om enten at give mig pengene eller lade mig få min trøje. Endelig begyndte han at betale mig en halv penny ad gangen og var fuld 2 timer om at nå op til en shilling. Åh, mine øjne og lemmer, råbte han da efter et langt ophold, i det han stak sit grimme hoved ud af butikken. Vil du gå for 2 pence til? Jeg kan ikke, sagde jeg. Jeg kommer til at sulte ihjel. Åh, min lunger og lever. Vil du da gå for 3 pence? Jeg vil gerne gå for slet ingenting der, som jeg kunne, sagde jeg. Men jeg trænger så hårdt til pengene. Åh, går du? Det er virkelig umuligt at beskrive, hvorledes han pressede dette udråb ud af sig, i det han kiggede omkring dørstolpen efter mig og ikke lod se andet end sit lumske gamle hoved. Vil du gå for 4 pence? Jeg var så mat og træt, at jeg slog til, og efter jeg skælvende havde taget pengene af hans klo, gik jeg min vej kort før solens nedgang, mere sulten og tørstig, end jeg nogensinde havde været. Men med en udgift af 3 pence kom jeg snart igen til hægterne, og da jeg nu var blevet bedre til mode, tilbagelagde jeg humpende 1,5 mil af min vej. Mit natteleje var atter i en høstak, hvor jeg hvilede trygt, efter jeg havde vasket mine væblede fødder i en bæk og forbundet dem så godt jeg kunne med nogle kølige blade. Da jeg den næste morgen igen drog afsted, så jeg, at vejen gik mellem en mængde humlemarker og frugthaver. Det var allerede så langt ude på sommeren, at frugthaverne var røde af modne æbler, og på enkelte steder var humleplukkerne allerede fuldt arbejde. Alt dette fandt jeg ordentligt smukt, og besluttede at sove mellem humlen om natten, i det jeg forestillede mig de lange rækker af humlestænger, omsnået af de fint formede blade, som et opmuntrende selskab. Landstrygerne var den dag værre end nogensinde, og indgød mig en skræk, som jeg endnu har i frisk mind. Flere af dem var nogle frygtelige banditter at se til, og de stirrede på mig, da jeg gik forbi. Under tiden standsede de for at råbe til mig, at jeg skulle komme hen og tale med dem, og når jeg så gav mig til at løbe, stenede de mig. Især husker jeg en ung fyr, en kedelflikker, tænker jeg, efter hans kulpande og værktøjspose at dømme. Han havde et fruentimmer med sig, og vendte sig om og stirrede efter mig og brølede derpå til mig med en så rædsom stemme, at jeg skulle komme tilbage, at jeg gjorde holdt og så mig om. Kom, når man kalder på dig, sagde han, eller jeg skal sprede maven op på dig. Jeg tænkte, det var bedst at gå tilbage, og da jeg nærmede mig og søgte at formilde kedelflikkeren med mit blik, så jeg, at fruentimmeret havde et blåt øje. Hvor skal du ind? Spurgte han, og greb mig med sin sværtede hånd i brystet. Jeg skal til Dover, svarede jeg. Hvor kommer du fra? Spurgte han, og drejede hånden endnu en gang om i min skjorte for bedre at holde mig fast. Jeg kommer fra London, svarede jeg. Hvad giver du dig af med? Vedblev han. Er du lomtyv? Nej, Gud bevares, sagde jeg. Nå, så det er du ikke. Ja, der som du vil gøre dig til din ærlighed, så skal jeg slå hovedet i stykker på dig. Med disse ord gjorde han med den hånd, han havde fri, en truende bevægelse, som om han ville slå mig, og målte mig derpå fra øverst til nederst. Har du så meget, men du kan kigge grusøl? Spurgte han. Hvis du har, så op med mønten, før jeg tager den. Jeg havde sikkert taget pengene frem, der som jeg ikke havde mødt fruentimmerets blik, og set hende ryste ganske sagte på hovedet og sætte munden i lave til et nej. Nej, jeg er meget fattig, sagde jeg, og søgte at smile. Jeg har ingen penge. Ja, hvad vil det sige? Sagde han og stirrede så bistert på mig, at jeg næsten blev bange for, at han tog pengene i min lomme. Hvad mener de? Stammede jeg. Du går jo med min brors halsterklæde. Hav rundt med det. Og en snup rev han der min hals og kastede det til fruentimmeret. Fruentimmeret bræste i en skokkerlatter, som om hun fandt, at det var en ypperlig spas, og kastede derpå tørklædet tilbage til mig, i det hun atternikkede, lige så svagt som før, og med sine læber dannede ordet gå. Men før jeg kunne gøre det, snappede kedelflikkeren tørklædet ud af hånden på mig med en sådan voldsomhed, at jeg snurrede rundt som en top, bandt det løsligt om sin egen hals, og vendte sig derpå om mod fruentimmeret og slog hende til jorden. Jeg glemmer aldrig det syn, da hun faldt bagover om på den hårde landevej og lå der uden hat og med håret helt hvidt af støv. Lige så lidt som, da jeg nogen tid efter i frastanden vendte mig om og så hende sidde på fodstien, der lå noget højere end kørevejen, og tørre blodet af sit ansigt med en flig af sit sjal, mens han gik videre. Dette eventyr gjorde mig så angst, at jeg hver gang jeg siden så nogen af den slags folk komme, vendte om, indtil jeg fandt et smuthul, hvor jeg holdt mig skjult, til de var kommet mig i syne, og det skete så ofte, at jeg forsinkedes meget derved. Men under dette og alle de andre forlegenheder på min rejse, var det ligesom om mit fantasibillede af min mor i hendes ungdom, før jeg kom til verden, holdt mig oppe og vinkede mig fremad. Det holdt mig stadig med selskab. Det var til stede, når jeg lagde mig til at sove mellem humlerankerne. Det var hos mig, når jeg vågnede om morgenen. Det gik foran mig hele dagen. Det har siden i mine tanker været uadskilleligt forbundet med den solbeskinnede gade i Canterbury, der ligesom lå og døsede i den glødende hede, og med synet af de gamle huse og porte og den majestatiske grå domkirke, om hvis tårerne rågerne kredsede. Da omsider kom ud på de nøgne, vidtstrakte klitter ved Dover, oplivede det landskabets øde udseende med håb, og først da jeg havde nået det første store mål for min rejse og virkelig sat min fod i selve byen på den 6. dag efter min flugt, forlod det mig. Men da jeg nu stod der med mine sønderrevne sko og min solbrændte, støvede, halvnøgne skikkelse på det så længe atråede sted, der syntes det forunderligt nok at forsvinde ligesom en drøm og lod mig blive hjælpeløs og modløs tilbage. Ja, jeg skal lige sige til jer, at I har stillet ind på Radio 24/7. Det er lørdag aften, og så hedder programmet Farao Cigar. Mit navn er Carsten Farao, og jeg sidder og læser op for jer af Charles Dickens roman David Copperfield. Først forespurgte jeg mig hos søfolkene om min tante, og fik forskellige svar. En sagde, hun boede i fyrtårnet, og derved var kommet til at svide sit skæg. En anden, at hun var gjort fast ved den store bøje uden for havnen, og at man kunne besøge hende, når der var ebbe. En tredje, at hun var indespærret i fængslet i Maidstone for barnerov. En fjerde, at han havde set hende sætte sig på et kosteskaft i den sidste stærke storm og fare lige over til Calais. Drosjekuskene, som jeg dernæst henvendte mig til, var lige så spøgefulde og uartige, og kræmmerne, som ikke syntes om mit udseende, svarede jeg almindelighed, uden at lægge mærke til, hvad jeg havde at sige, at de ikke gav noget. Jeg følte mig ulykkelig og forladt. Mine penge var sluppet op. Jeg havde intet mere, som jeg kunne skille mig af ved. Jeg var sulten, tørstig og udmattet, og syntes at være lige så langt fra mit mål, som jeg var blevet i Lom, som om jeg var blevet i London. Formiddagen var gået med disse efterspørgsler, og jeg havde sat mig på trappen til en tom butik på et gadehjørne i nærheden af torvet, og tænkte allerede på at gå hen til et af de andre steder, som var blevet mig opgivet, da i det samme en drosjekusk, som kom kørende forbi, tabte et hestedækken. Et godmodigt udtryk i mandens ansigt, som jeg opdagede, da jeg rakte ham dækkenet, gav mig mod til at spørge ham, om han ikke kunne sige mig, hvor Miss Trotwood boede, skønt jeg allerede havde gjort det spørgsmål så ofte, at ordene næsten døde på mine læber. Trotwood, sagde han. Ja, lad mig se en gang. Ja, jeg synes, jeg skulle kende det navn. En gammel dame. Ja, svarede jeg, temmelig gammel. Er dygtig stiv i ryggen, vedblev han, i det han rettede sig. Ja, det er temmelig rimeligt. Går med en pose? Ja. En pose, som kan rumme en hel del. Lidt grov og opfarende, altså. Mit hjerte hørte op at slå i det, jeg indrømmede den utvivlsomme nøjagtighed af den beskrivelse. Ja, skal jeg sige dig noget? Når du går den vej op, sagde han, og pegede med sin pisk. Og pegede med sin pisk hen mod bakkerne, og stadig holder dig til højre, til du kommer til nogle huse, der vender ud mod søen. Ja, så tror jeg nok, du får hende opspurgt, men da hun sagtens ikke giver dig noget, så har du her en penny. Jeg modtog med taknemmelighed gaven, som jeg købte mig et stykke brød for, og nød denne forfriskning undervejs, mens jeg gik i den retning, min ven havde vist. Men jeg måtte vandre et langt stykke, før jeg nåede de omtalte huse. Endelig så jeg nogen ligge foran mig, og gik ind i en butik for at bede folkene have den godhed at sige mig, hvor Miss Trotwood boede. Jeg henvendte mig til en mand, som stod bag disken og vejede nogle risengryn af til et ung fruentimmer, der i den tanke, at spørgsmålet galt hende, vendte sig om og sagde, min frøken, hvad vil du hende, min dreng? Jeg vil gerne tale med hende der, som det kunne lade sig gøre, svarede jeg. For at bede hende om noget, mener du vel? Nej, slet ikke, svarede jeg. men da jeg det samme huskede på, at jeg egentlig ikke var kommet i nogen anden hensigt, tog jeg forvirret stille og følte mit ansigt gløde. Min tantes tjenestepige, hvad jeg ifølge hendes ytringer måtte tro, hun var, lagde risengrynene i en lille kurv og gik ud af butikken med de ord, at jeg kunne gå bagefter der, som jeg ville vide, hvor Miss Trotwood boede. Det lod jeg mig ikke sige to gange, skønt jeg var så hjerteklemt, at mine knæ rystede under mig. Jeg gik der bagefter pigen, og vi kom snart til en nydelig lille villa med lyse karnapvinduer og en lille have foran, der var fuld af omhyggeligt passede blomster, som lugtede dejligt. Der bor Miss Trotwood, sagde pigen. Nu ved du det, og det er alt, hvad jeg kan sige. Med disse ord skyndte hun sig ind i huset, som om hun ville ryste ansvaret for mit komme af sig, og lod mig blive stående ved havelågen. Der stod jeg der og stirrede mistrøstigt op på dagligstuevinduet, hvor et musselinsgardin, der var trukket halvt til side, en stor rund grøn vifte eller skærm, der stod i vindueskarmen, et lille bord og en stor lænestol, bragte mig på den tanke, at min tante måske i dette øjeblik sad der i sin skrækkelige majestæt. Mine sko var nu i en ynkelig stand. Sålerne var faldet af stykke for stykke, og overlæderet var sprunget og bristet, så de ikke havde den mindste lighed med et par sko. Min hat, der til lige havde tjent mig til nathue, var så forkrammet, at ingen gammel bulet hankeløs kasserolle på en møding behøvede at skamme sig ved at måle sig med den. Min skjorte og mine bindklæder, der var plettet af sved, duk og græs, og desuden sønderrevet, kunne have skræmmet fuglene bort fra min tantes have, mens jeg stod ved lågen. Mit hår havde ikke vist af en kam eller børste at sige, siden jeg forlod London. Mit ansigt, min hals og mine hænder var blevet så brune som nødder, ved at have været udsat for den uvante påvirkning af luft og sol. Fra øverst til nederst var jeg pudret så hvidt af kridt og støv, at jeg næsten så ud, som om jeg var kommet lige ud af en kalkovn. I denne tilstand, og med en levende bevidsthed om den, ventede jeg på at komme til at forestille mig for og gøre mit første indtryk på min frygtelige tante. Da den uafbrudte stilhed ved dagligstuevinduet nogen tid efter bragte mig til at tro, at hun ikke opholdt sig der, hævede jeg mine øjne op til vinduet ovenover og lagde der mærke til en rødmusset, venligt udseende gråhåret herre, der lukkede det ene øje på en pussy måde, nikkede af mig, rystede på hovedet, lå og gik sin vej. Jeg havde været ængstelig nok i forvejen, men blev det endnu mere over denne uventede adfærd, og ville allerede luske af for at overveje, hvorledes jeg bedst skulle bære mig ad, da en dame med tørklæde bundet udenom hatten, et par havehandsker på hænderne, et forklæde med en lomme som en fiskerkone og en stor kniv i hånden kom ud af huset. Jeg indså straks, at det måtte være Miss Betsy. Til den måde, hvorpå hun spangulerede ud af huset, stemmede nøjagtigt med den beskrivelse, min stakkels mor så ofte havde givet af hende, da hun kom spangulerende gennem vores have ved Blunderstone. Gå væk, sagde hun, i det hun rystede på hovedet og gjorde et hug i luften med kniven. Bort! Ingen drenge her! Jeg jagtog hende med hjertet i halsen, mens hun marcherede hen i et hjørne af haven og bukkede sig for at grave en lille rod op. Derpå listede jeg mig med fortvivlsens mod hen ved siden af hende og rørte ved hende med min finger. Undskyld, frøken, begyndte jeg. Hun for op og så på mig. Undskyld, tante.
Hvad?
Udbrød Miss Betsy aldeles forfærdet. Undskyld, tante, her er deres nevø.
Du stor Gud,
sagde hun, og satte sig ned i havegangen.
Jeg er David Copperfield fra Blunderstone, hvor de kom den aften, jeg blev født, og besøgte min kære mor. Jeg har været meget ulykkelig, siden hun døde. Jeg er blevet forsømt, har ikke lært noget, og er blevet overladt til mig selv og sat til et arbejde, som ikke passede sig for mig. Derfor har jeg løbet min vej og har søgt dem op. Straks i begyndelsen blev jeg plyndret og er gået hele vejen, og har ikke sovet i en seng, siden jeg begyndte min vandring. Men nu mistede jeg pludselig hele min fatning, og med en bevægelse med mine hænder for at vise hende mine pjaltede tilstander, tage den til vidne på, hvor meget jeg havde lidt, brast jeg i en lidenskabelig gråd, der ville have været stænget inde i mig hele ugen. Uden at røbe noget som helst andet end den mest målløse forundring, var min tante blevet siddende og havde stirret på mig, indtil jeg begyndte at græde. Men nu sprang hun i største fart op, tog mig i kraven og trak mig ind i dagligstuen. Det første, hun her tog sig for, var at åbne et stort skab, tage nogle flasker og hælde noget af indholdet af enhver af dem i munden på mig. De må være blevet valgt på lykke og fromme, de er vist på, at jeg smagte fennikelvand, ansjovssovs og salatolie. Da hun havde givet mig disse styrkende midler, lagde hun mig på sofaen med et sjal under mit hoved og tørklædet, som hun havde taget af sit eget hoved, under mine fødder, for at ikke skulle tilsøle betrækket. Derpå satte hun sig bag ved den store grønne vifte eller skærm, så jeg ikke kunne se hende, og udstødte med visse mellemrum et "Gud forbarm sig", i det hun affyrede disse udbrud ligesom minutskud. Nogen tid efter ringede hun på klokken. "Janet", sagde hun, da pigen kom ind, "gå ovenpå og hils Mr. Dick fremme og sig, at jeg ønsker at tale med ham." Janet syntes at blive lidt forundret over at se mig ligge ubevægelig på sofaen. Jeg vågede ikke at røre mig af frygt for at mishage min tante, men gik for at udrette sit ærende. I midlertid gik min tante med hænderne på ryggen op og ned af gulvet ind til den herre, der havde skælet til mig fra vinduet ovenpå, kom lene ind. "Mr. Dick", sagde min tante, "skab dem nu ikke som en nar, da vi dog alle ved, at ingen kan være fornuftigere end de, når de kun selv vil." Herren blev på øjeblikket alvorlig og så på mig, synes jeg, som om han ville bede mig ikke at sige noget om vinduet. "Mr. Dick", sagde min tante, "de har hørt mig tale om David Copperfield. Lad nu ikke som om, de har mistet hukommelsen. Til det ved både de og jeg bedre." "David Copperfield", sagde Dick, som ikke forekom mig at vide ret meget om. "David Copperfield?" "Ja", sagde min tante, "det er hans dreng, hans søn. Han ville have været sin far op ad dag der, så man ikke også lignede sin mor så meget."
"Hans søn", sagde Dick, "er virkelig?"
"Ja, og det er en net fyr. Han er løbet bort. Hans søster, Betsy Trotwood, ville aldrig være løbet bort."
Min tante nikkede fuldt af tillid til det pigebarns karakter og opførsel, som aldrig havde været født.
"Så de tror ikke, at hun ville være løbet bort?"
"Ah, for herre, se I noget til manden", udbrød min tante i en skarp tone. "Hvor kan han snakke? Ved jeg da ikke, at hun ikke ville have gjort det. Hun skulle have boet hos sin gudmor, og vi ville have holdt så meget af hinanden. Hvor i alverden skulle hans søster Betsy Trotwood ville være løbet hen?"
"Ingen steder", svarede Dick.
"Nå", sagde min tante, formildet af det svar. "Hvor kan de da stå og sige sådan noget dumt tøj? De med deres forstand, der er lige så skarp som en ravekniv. Her ser de den unge David Copperfield, og jeg spørger den nu, hvad skal jeg gøre med ham?"
"Ja", sagde min tante med et strengt blik og opløftet pegefinger. "Skynd den, jeg vil have et rigtig godt råd." "Ja, når jeg var i deres sted", sagde han grublende og stirrede åndsfraværende på mig, "så ville jeg..."
Synet af mig synes pludselig at indgive ham en tanke, og han tilføjede hurtigt,
"vil jeg vaske ham?"
"Janet", sagde min tante, i det hun vendte sig om, med en triumferende mine, som jeg dengang ikke forstod, "Mr. Dick kan sige os alle sammen, hvad der skal gøres. Varm badet." Skønt jeg var stærkt interesseret i denne samtale, kunne jeg dog ikke lade være med at studere min tante, Mr. Dick og Janet, mens den stod på, og til indebringe min undersøgelse af værelset. Min tante var en høj dame med hårde træk, men ingenlunde styk. Der var noget ubøjeligt i hendes ansigt, stemme, holdning og væsen, som var mere end tilstrækkeligt til at forklare det indtryk, hun havde gjort på et så blidt væsen som min mor. Men hendes træk var snarere smukke end det modsatte, skønt de var strenge og alvorlige. Jeg lagde især mærke til, at hun havde et livligt klart blik. Hendes hår, som var gråt, var skilt i to glatte afdelinger under en kappe med bånd på siderne, der var bundet sammen under hagen. Hendes kjole var lavendelblå og ordentlig net, men uden spor af besætning, som om hun ville generes så lidt som muligt. Jeg kan huske, at den forekom mig snarest at ligne en ridedragt, uden det overflødige slæb. I siden bar hun et guldur, der efter dets form og størrelse af dømme oprindeligt havde været bestemt for en herre med tilhørende kæde og sin jæter. Om halsen havde hun noget lintøj, der ikke var ulig en skjortekrave, og om håndledene ligesom små manchetter. Mr. Dick var, som jeg allerede har sagt, gråhåret og rødmusset, og dermed ville jeg have sagt alt om ham, der som hans hoved ikke havde været så underligt bøjet, ikke af alderdom. Det mindede mig om en af Creakles drenges hoved, når han havde fået bryl, og hans grå øjne så store og fremstående med en sælsom fugtig klarhed, som i forening med hans åndsfraværende væsen, hans underdanighed mod min tante og hans barnagtige glæde, når hun roste ham, vagte en mistanke hos mig om, at han var lidt småtosset, skønt det var mig en gåde, at han kunne være her, der som han virkelig var det. Han var klædt ligesom et hvert almindeligt menneske i hvid, grå morgenfrakke og vest og hvide benklæder, og han havde sit ur i vestelommen og sine penge i bukselommen, og han klirrede med dem, som om han var meget stolt af dem. Janet var en smuk, blomstrende pige på 19 eller 20 år,
og et sandt mønster på properhed. Skønt jeg ikke lagde videre mærke til hende dengang, kan jeg dog lige så gerne straks meddele, hvad jeg først senere fik at vide, at hun hørte til en række protegerer, som min tante havde taget i sin tjeneste i den udtrykkelige hensigt at opdrage dem til afsky for mandkønnet, og som i almindelighed endte med at gifte sig med bagerens kusk. Stuen var lige så proper som min tante eller Janet. Da jeg for et øjeblik siden lagde pennen for at tænke på den, strømmede søluften atter ind til mig, blandet med duften af blomster, og jeg så det blankt polerede, skinnende, gammeldags bohave, min tantes ukrænkelige lænestol og bord, til lige med den runde, grønne vifte i karnapvinduet, det med lærrede belagte gulvtæppe, katten, de to kanariefugle, det gamle porcelæn, punchebollen, der var fyldt med tørre rosenblade, det store skab med alle slags flasker og krukker, og i mærkelig modsætning til alt det øvrige, mit støvede jeg, der lå på sofaen og jagtog alt. Ja, der er jo den dobbelthed gennem hele fortællingen, at den voksne fortæller sidder der og skriver sin historie og kommenterer den og kommenterer sine egne følelser undervejs. Janet var gået ud for at gøre badet i stand, men straks efter blev min tante til min store forfærdelse pludselig stiv af forbitrelse og kunne næppe fremføre de ord: Janet! Æsler! Janet kom løbende op ad trappen, som om huset stod i lys lue, for ud på en lille grøn plet foran det, og bortjog et par rideæsler med damer på, som havde haft den frækhed at sætte deres hove på den, mens min tante ligeledes styrtede ud af huset, greb et tredje dyr, der havde et barn på ryggen, i tøjen, vendte det om og trak det ud fra disse herlige enemærker og varmede ørerne på den ulykkelige driverdreng, der havde våget at vandhellige i denne fredlyste grund. Endnu i dette øjeblik ved jeg ikke, om min tante havde nogen lovlig ret til denne græsplet, men hun havde sat sig det i hovedet, og det var mere nok for hende. Den største fornærmelse, der kunne tilføjes hende, og som hun aldrig lod sidde på sig, var, når et æsel betrådte denne ukrænkelige plet. Hvormed hun end var sysselsat, hvor underholdende den samtale, hun deltog i, end kunne være, så gav et æsel straks hendes tanker strøm en anden retning, og hun for lige løs på det. Vandkrukker og vandkander holdtes i beredskab på hemmelige steder for at udtømmes over de forbryderiske drenge. Stokke lå skjult bag døren, der blev gjort udfald på alle tider af dagen, og krigen rasede uafbrudt. Dette var måske en behagelig adspredelse for æseldrengene, eller måske fandt de kløgtigere af æslerne, der fattede, hvorledes sagen stod i deres medfødte genstridighed, fornøjelse i at gå den vej. Jeg ved kun, at der blev gjort tre gange en skrig, før en badet var færdig, og jeg på grund af det sidste og mest fortvivlede så min tante ene overfalde en rødhåret knægt på 15 år og dunke hans røde hoved mod havelågen, før han det syntes at gå op for ham, hvad der var i vejen. Disse afbrydelser forekom mig så meget mere latterlige, som hun netop var i færd med at give mig suppe med en spiseske. Hun var nemlig fuldt og fast overbevist om, at jeg ligefrem var ved at dø af sult, og derfor i begyndelsen kun måtte få mad i meget små portioner. Og mens jeg endnu gabede for at tage imod skeen, satte den i skålen igen og råbte: Janet! Æsler! Og drog ud til kampen. Badet var en stor videre kvælelse for mig, da jeg begyndte at mærke heftige smerter i lemmerne, fordi jeg havde ligget ude på marken og var så træt og afkræftet, at jeg næppe kunne holde mig vågen 5 minutter ad gang. Efter jeg havde fået badet, iførte de mig en skjorte og et par bindklæder, som tilhørte Dick, og svøbte mig ind i 2-3 store sjaler. Hvad jeg lignede i den positur, ved jeg ikke, men jeg følte mig som en meget varm bylt, og da jeg var mat og søvnig, lagde jeg mig kort efter på sofaen igen og faldt i søvn. Ja, så når jeg vist ikke mere på denne side af nyhederne. Jeg trænger lige også til lidt at styrke min stemme på. Og det kan jeg jo godt nå, mens I lytter til nyheder. Så er jeg tilbage om et øjeblik med mere David Copperfield. Og forhåbentlig lidt restitueret på stemmebåndet. Vi høres ved. Thank you.
lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.